Umaharap sa maraming pamimintas ang pinuno ng partidong One Nation, Pauline Hanson, dahil sa kanyang sinabi noong Miyerkules tungkol sa mga batang may autismo. Tumanggi siyang bawiin ang kanyang sinabi mula sa suhestyon na ang ilang batang may autismo ay dapat ihiwalay sa iba pang kasama sa silid paaralan. Kinundina ng lahat ng panig ng politika ang sinabi ni Senator Hanson dahil ito daw ay kulang sa kaalaman. At nanawagan naman ng mga Australianong may autismo sa mas malaking pag-unawa at suporta para sa mga bata sa mga paaralan. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Brianna Roberts. Nayamot ang maraming politiko sa kahabaan ng bansa sa sinabi ni Pauline Hanson tungkol sa mga kabataang may autismo. Para sa mambabatas na Emma Husar ng Labor na may 10 taong gulang na anak, ito ay personal na pahayag. Ganito ang kanyang mensahe para sa mga batang may autismo sa Australia.
That even on the days that are hard, when you're frustrated and your disability makes you angry, you are still better than she is on her best day.
Sinabi ng mambabatas Adam Bant ng Greens na ang komentaryo ni Pauline Hanson ay nakakapuot, napakasama at nakakahiya.
Having children in schools who have special needs isn't just important that those children are able to attend those schools. It's good for the other kids in the classroom who learn that if we are in a civilized society where there is difference, we should accept and celebrate that difference because that is what makes us a decent society.
Sumagot sila sa naunang sinabi ng pinuno ng partidong One Nation.
Where they have a disability or where they are autistic, that it is taking up the teacher's time. Consider the impact that is having on other children in that classroom.
Sinabi naman ng punong ehekutibo ng Autism Australia, Nicole Rogerson, na ang suhestyon na dapat ihiwalay ang mga batang may autismo sa kanilang mga kaeskwela ay kulang sa kaalaman. Idinagdag niya na iminumungkahin ng pagsusuri na sulungat ito sa natuklasan nila.
The best place for children with special needs is in their community, in their local school, and we need to support them accordingly.
Sa kabila nito, ayaw umatras si Senator Hanson.
Look at the problem that we may have, that we do have. There are different grades of autism.
Tumanggi siyang humingi ng paumanhin sa mga taong may autismo na nagsabing ang pahayag ay nakakasakit. Kasama dito si Ben Carbonaro na nag-aral sa eskwelahan at nagpatuloy sa mas mataas na edukasyon upang gumraduate sa degree ng edukasyon.
Upset and frustrated because those of us on the autism spectrum, all we want is inclusion and acceptance within the wider society.
Sinabi naman ni Amy Smith na nag-aaral para sa bachelor degree sa disabilidad at edukasyon na hindi siya naniniwala na maaaring nasa ganitong kalagayan siya kung inihiwalay siya sa kanyang mga kaklase.
That the ability to mix with non-autistic children from as young an age as possible can actually help them apply a lot of what they learn in the therapist's office. On top of that, there is also a benefit to many children who are not necessarily living with disabilities. They learn to work with people in the future. Life outside of school, especially if you live in one of the major cities, is incredibly diverse.
Idinagdag niya na gusto niyang makakita ng kadagdagang kaalaman at pagtanggap sa mga taong may autismo sa kahabaan ng Australia.
We are different. We're not defective though.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.